RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini, edisi hari Senin tanggal 20 November 2017. Pertama, kami mulai dengan wata berita yang diikuti oleh komentar hari ini dalam sejarah, fokus pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian kami akhiri perjumpaan kita hari ini dengan pelangi nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Sel Sabang dilepas dari Tanjung Priok. Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Mesir selenggarakan Festival Budaya Asia 2017 yang menjadi ajang berinteraksi pemuda kawasan Asia. Inilah berita-berita selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melepas Sel Sabang di Tanjung Priok, Senin 20 November. Seperti dikutip Antara, Sel Sabang merupakan rangkaian ke-9 dari sel yang pertama kali diluncurkan di Bunaken pada 2009 silam. Menteri Luhut mengatakan Sel Sabang juga merupakan wujud refleksi dari Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berkepulauan namun tetap bersatu padu dalam persatuan. Ia menjelaskan sebagai salah satu negara kepulauan terbesar dengan potensi ekonomi maritim yang mencapai $1.33 triliun per tahun, Indonesia pastinya memiliki banyak potensi wisata maritim yang amat potensial. Menurut dia, saat ini sektor pariwisata telah memberikan kontribusi penghasil devisa kedua di Indonesia setelah sektor minyak sawit dan diperkirakan akan menjadi penghasil devisa nomor satu pada tahun 2019. Karenanya, pemerintah terus bergerak memperkenalkan keindahan dan kekayaan maritim Indonesia di mata dunia. Ratusan pemuda dari 9 negara kawasan Asia turut serta dalam Festival Budaya Indonesia 2017 yang diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Mesir. Festival yang baru pertama kali dilaksanakan itu menampilkan seni budaya, informasi, dan kuliner khas negara masing-masing. Kita ikuti laporan reporter Retno Mandasari.
Wan'an ma'adhi takofati Indonesia!
Sembilan negara diantaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, serta Kazakhstan memeriahkan Festival Budaya Asia yang diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia PPMI Mesir bertempat di Aula Solah Kamil Universitas Azhar Kairo. Festival yang diikuti oleh para pemuda yang sedang berkuliah di Universitas Azhar itu menjadi wadah promosi masing-masing negara melalui pertunjukan seni budaya serta kuliner. Presiden PPMI Mesir, Pangeran Arsyad, mengatakan Festival 2017 juga dimaksudkan menjadi ruang bagi mahasiswa Indonesia untuk melatih kemampuan berkomunikasi dengan mahasiswa dari negara lain. Menurutnya, selain melalui Festival Budaya 2017, hubungan silaturahmi antar mahasiswa Asia yang sedang mengenyam pendidikan di Azhar dapat terjalin dengan baik. Setidaknya terdapat 12 kelompok seni dari 9 negara turut serta dalam festival yang juga dimeriahkan dengan bazar kuliner. Selain dihadiri oleh mahasiswa dari 9 negara partisipan, Festival 2017 juga menarik minat warga Mesir mengenal berbagai hal yang disuguhkan selama pelaksanaannya. keberagaman dalam semangat persatuan diangkat menjadi tema ACF 2017.
Nah, sekarang kita melihat bahwasanya acara-acara interaksi antara pelajar dari berbagai negara itu minim di Mesir, maka PPMI tergerak dengan kemampuan SDM kita dan kemampuan lainnya, kita terinspirasi untuk menghadirkan sebuah acara. Di situ bisa menjadi sarana bertukar pikiran, bertukar budaya, dan saling mengenal antara pelajar Asia.
Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Mesir, Usman Syihab, mengatakan ACF merupakan media tepat untuk menjadi ajang silaturahmi dan saling mengenalkan kekayaan seni budaya dari masing-masing negara di Asia, yang diyakini juga dapat menjadi pendukung utama dalam menjaga perdamaian di kawasan. Pihaknya juga mengapresiasi festival yang diinisiasi oleh PPMI Mesir tersebut dan berharap akan menjadi agenda rutin setiap tahun dengan melibatkan pemuda dari negara-negara Asia lainnya. Dari Kairo, Mesir, Retno Mandasari melaporkan.
Pekerja migran Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia memilih bahasa Inggris sebagai materi yang paling diminati dalam program pendidikan gratis edukasi untuk bangsa. Berikut laporan Aldi Latabah.
Bahasa Inggris masih menjadi pilihan utama bagi pekerja migran Indonesia di Malaysia yang mengikuti program pendidikan gratis edukasi untuk bangsa atau EUB. Lebih dari separuh peserta EUB gelombang ke-12 mengikuti kelas bahasa Inggris yang dilaksanakan setiap hari Minggu pagi di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Mereka mendapat bimbingan dari relawan yang bertindak sebagai mentor dan terbagi dalam 4 level, beginner, pra-beginner, upper beginner, dan conversation. Salah seorang mentor kelas upper beginner, Nila Hertina, kepada RRI, Minggu 19 November menilai motivasi peserta kelas bahasa Inggris tahun ini meningkat dibandingkan gelombang sebelumnya. Untuk mempermudah proses belajar, mantan guru taman kanak-kanak itu menerapkan sikap percaya diri sebagai kunci utama dalam belajar bahasa Inggris.
Jujur aja kalau tahun ini mereka luar biasa, lebih bersemangat, knowledge-nya lebih bagus lah. Ada beberapa ini kan, ada beberapa kegiatan kayak contohnya ada reading, listening, semuanya itu mereka antusias gitu loh. Mungkin karena jumlahnya pun juga tahun ini lebih banyak ya. Kita lebih menekankan satu berani, pede ya, confidence. Walaupun grammarnya itu patah-patah, bahasa Inggrisnya patah-patah, nggak apa-apa. Nanti pelan-pelan grammarnya kita benerin. Dan kebanyakan yang batch ini mereka luar biasa, mereka lebih pede.
Edukasi untuk Bangsa adalah program kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh relawan Indonesia di Malaysia untuk memberikan pendidikan gratis kepada pekerja migran di wilayah Kuala Lumpur dan sekitarnya. Tahun ini, EUB membuka kelas bahasa Inggris, komputer, kewirausahaan, dan menjahit yang diikuti lebih dari 100 peserta setiap minggunya. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Aldi Latabah melaporkan.
Pembangunan rumah sakit Indonesia di Mong Bay, negara bagian Rakhine, Myanmar, resmi dimulai setelah peletakan batu pertama Minggu 19 November. Rilis Kementerian Luar Negeri, Senin 20 November, menyatakan acara peletakan batu pertama ini dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Myanmar, Ito Sumardi, dan Menteri Urusan Rakhine, Perwakilan Kementerian Kesehatan Myanmar, tokoh masyarakat setempat, dan masyarakat agama Buddha dan Islam. Seperti dikutip Antara, rumah sakit ini adalah wujud sumbangan masyarakat Indonesia untuk warga Rakhine. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Armanata Nasir, mengatakan pembangunan rumah sakit ini adalah hasil kerjasama pemerintah Indonesia dengan masyarakat Indonesia termasuk Palang Merah Indonesia, berbagai lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Ia menambahkan pembangunan rumah sakit itu ditargetkan selesai pertengahan tahun depan. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Manggala Agni, daerah operasi pengendalian Ketapang, Kalimantan Barat, berinovasi mengubah limbah hasil pembukaan lahan berupa kayu atau semak menjadi cuka kayu yang kemudian dapat dimanfaatkan menjadi energi alternatif pengganti gas minyak bumi yang dicairkan. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raffles Panjaitan di Jakarta Minggu mengatakan kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di Indonesia menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Menurut Raffles Panjaitan, kebakaran hutan dan lahan 2015 menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk terus melakukan berbagai upaya menuntaskan permasalahan tersebut. Karena itu perlu diciptakan inovasi-inovasi yang mendukung pada upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Pembukaan lahan tanpa bakar menjadi solusi tepat dalam upaya mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan. Pasca ditetapkannya angklung dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia oleh UNESCO pada 18 November 2010,
menjadikan angklung sebagai budaya yang mampu menjadi budaya yang bernilai ekonomi kreatif. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, saat memberikan sambutan pada perayaan dan peringatan pengukuhan angklung sebagai warisan budaya Indonesia di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu 19 November. Menurut Deddy Mizwar, peringatan Hari Angklung ini harus menjadi penambah semangat pelestarian dan pengembangan angklung sebagai salah satu budaya Sunda oleh masyarakat. Penetapan ini akan dicabut kalau kegiatan angklung tidak tumbuh dan berkembang di masyarakat. Karena itu, melalui peringatan Hari Angklung ini, Deddy Mizwar berharap kebanggaan dan rasa memiliki terhadap angklung bisa terus ditumbuhkan pada generasi muda. Maka secara natural, angklung akan terus tumbuh dan berkembang sehingga menjadi salah satu kebudayaan yang unggul. Berita terakhir, perwakilan sejumlah negara kawasan Pasifik diundang ke Bali untuk belajar dan berbagi pengalaman tentang tata kelola ekowisata dalam program pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri RI dan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali. Pelatihan internasional tersebut secara resmi dibuka di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, pada Senin 20 November oleh staf ahli bidang manajemen Kementerian Luar Negeri RI, Wajid Fauzi. Pelatihan yang diadakan dari 20 sampai 26 November tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan hubungan persahabatan dengan negara-negara di kawasan Pasifik. Sebanyak 14 perwakilan pihak pemerintah dan swasta dari negara-negara Pasifik seperti Tonga, Samoa, Kepulauan Salomon, Kiribati, Papua Nugini, dan Palau, beserta 4 peserta dari Indonesia selama sepekan ke depan akan belajar dan berbagi pengalaman mengenai tata kelola ekowisata serta mengunjungi sejumlah destinasi wisata di Pulau Bali seperti Pantai Kuta, Desa Pangalipuran, Ubud, Desa Pemuteran, Jatiluwih, dan Tanah Lot. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, selanjutnya kami lanjutkan dengan komentar dengan judul TNI dan Polri Bebaskan Sandra di Papua. Peristiwa heroik dan membanggakan telah ditorehkan aparat gabungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Polisi Republik Indonesia Polri Jumat 17 November 2017. Dalam operasi senyap yang hanya berlangsung sekitar 1 jam 18 menit, pasukan gabungan TNI dan Polri berhasil mengevakuasi 344 dari 1.300 warga Kampung Kimbeli dan Kampung Banti di Kecamatan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, yang disandra kelompok kriminal bersenjata KKB tanpa melukai satupun aparat dan sandra. Peristiwa penyanderaan tersebut tentu saja menarik perhatian pemerintah dan aparat keamanan serta masyarakat Indonesia, bahkan dunia internasional. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan kelompok kriminal bersenjata KKB yang menyandra 1.300 warga Mimika merupakan kelompok lama dan jumlahnya pun tidak banyak. Namun mereka menguasai medan dan memiliki senjata. Mereka juga berbaur dengan penduduk dan menggunakan strategi menyerang sambil lari atau hit and run. Kelompok ini terbentuk karena sama-sama memiliki tingkat perekonomian yang rendah dan merasakan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI Jenderal Gatot Nurmantio memberikan apresiasi yang tinggi kepada bawahannya yang telah bersama-sama melakukan operasi pembebasan sandra kelompok kriminal bersenjata di Papua. Operasi ini dinilai berhasil karena tidak jatuh korban dari pihak sandra. Namun demikian, aparat keamanan tidak boleh berpuas diri dan masih harus terus melakukan pengejaran pada para anggota kelompok kriminal bersenjata yang masih buron. Sejumlah buronan dalam operasi tersebut berhasil lolos dari kejaran aparat. Mereka juga masih membawa senjata. Artinya, masih ada ancaman yang membayangi. Masyarakat Indonesia tentunya bangga dengan prestasi aparat gabungan TNI dan Polri yang telah berhasil membebaskan ratusan warga yang disandra kelompok kriminal bersenjata. Sikap heroik yang ditunjukkan oleh TNI dan Polri menunjukkan sikap kepahlawanan yang rela berkorban demi keselamatan orang lain. Sikap itulah yang dimiliki pahlawan nasional Indonesia yang telah mengorbankan jiwa raganya demi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bravo Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan 20 November 1945, I Gusti Ngurah Rai meninggal dunia. Kolonel TNI I Gusti Ngurah Rai adalah seorang pahlawan Indonesia dari Kabupaten Badung, Bali. Ia meninggal di Marga Tabanan Bali pada 20 November 1946. Ngurah Rai memiliki pasukan yang bernama Ciung Wenara melakukan pertempuran terakhir yang dikenal dengan nama Puputan Margarane. Puputan dalam bahasa Bali berarti habis-habisan. Sedangkan Margarane berarti pertempuran di Marga, dan Marga adalah sebuah desa ibu kota kecamatan di pelosok Kabupaten Tabanan Bali. Pemerintah Indonesia pun menganugerahkan Bintang Mahaputra dan menaikkan pangkatnya menjadi Brigjen TNI. Namanya pun kemudian diabadikan dalam nama bandar udara di Bali, Bandara Ngurah Rai. Saudara, beralih ke tahun 1945. Pengadilan Nuremberg hadirkan 24 penjahat perang Nazi. Proses Nuremberg adalah suatu rangkaian persidangan kasus-kasus yang berkaitan dengan para anggota-anggota utama dari kelompok pemimpin politik, militer, dan ekonomi dari Nazi Jerman. Rangkaian persidangan ini dilakukan di kota Nuremberg, Jerman dari tahun 1945 hingga 1946 di gedung pengadilan Nuremberg yang disebut sebagai Nuremberg Palace of Justice. Persidangan pertama dan yang paling terkenal dari rangkaian sidang-sidang yang dilakukan adalah sidang pada para penjahat perang utama sebelum pengadilan militer internasional yang mengadili 24 orang paling penting Nazi Jerman yang tertangkap. Persidangan tersebut pun berlangsung dari tanggal 20 November 1945 hingga 1 Oktober 1946. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 20 November 1994, penandatanganan gencatan senjata yang merupakan proses dari Protokol Lusaka. Protokol Lusaka yang ditandatangani di Lusaka, Zambia pada tanggal 20 November 1994 mencoba mengakhiri perang saudara Angola dengan menggabungkan dan melucuti Union Nasional para Independencia Total de Angola atau UNITA dan Rekonsiliasi Nasional. Kedua belah pihak menandatangani gencatan senjata sebagai bagian protokol pada tanggal 20 November. Persetujuan itu menciptakan komisi gabungan yang terdiri atas para pejabat dari pemerintah Angola, UNITA dan PBB, beserta pemerintah Portugal, Amerika Serikat, dan Rusia yang menjadi pengamat untuk mengawasi implementasinya. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah TNI dan Angkatan Bersenjata Australia menggelar sidang kelima AUSINDO High Level Committee. Tentara Nasional Indonesia TNI dan Australia Defence Force ADF menyelenggarakan sidang kelima AUSINDO High Level Committee HLC di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta pada 16 November 2017. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio saat memimpin sidang kelima AUSINDO HLC bersama Panglima Angkatan Bersenjata Australia Marskal Mark D. Biskin mengungkapkan sidang kelima Komite Tingkat Tinggi Australia dan Indonesia menunjukkan suatu ikatan hubungan persahabatan kedua negara yang telah terjalin akrab dan erat baik pada tataran pimpinan maupun perwira staf kedua angkatan bersenjata. Panglima TNI Gatot Nurmantio yakin kerjasama dapat lebih diperkuat apabila dilandasi semangat membangun hubungan dengan baik. Mengutip siaran pers TNI, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio berharap melalui forum AUSINDO HLC, kedua pihak akan mampu memperkokoh hubungan dan kerjasama militer kedua negara yang secara tidak langsung ikut serta dalam memelihara dan menjaga stabilitas keamanan kawasan dan bahkan mampu mencegah kemungkinan timbulnya konflik karena kesalahpahaman. Gatot Nurmantio menambahkan kerjasama antara TNI dan ADF sangat penting karena terkait dengan hubungan bilateral dua negara yang secara geografis bertetangga dan berbagi garis batas perairan. Lebih lanjut, Jenderal TNI Gatot Nurmantio berharap bahwa kedua pihak dapat memperoleh manfaat besar untuk keamanan wilayah dengan berbagai inovasi dan ide-ide cemerlang yang strategis dalam pertemuan. Sementara itu, Panglima Militer Australia Marskal Mark D. Biskin mengatakan sidang HLC adalah salah satu peluang penting bagi kedua pihak untuk mendiskusikan kesempatan dan tantangan bersama dan juga untuk saling sepakat menentukan arah ke depan berkaitan dengan kerjasama militer. Biskin menambahkan kerjasama yang lebih erat antara TNI dan ADF dapat mendukung langkah-langkah kontraterorisme di kawasan. Hal ini memiliki potensi sumbangsih yang bernilai bagi penciptaan keamanan di kawasan. Menurut Biskin, ADF dan TNI memiliki banyak kesempatan untuk bekerjasama. Kerjasama ini memberikan kontribusi tidak hanya bagi keamanan kawasan tetapi juga bagi kedua negara. Kepentingan bersama ini membuka banyak kesempatan untuk kerjasama yang saling menguntungkan, terutama dalam hal kontraterorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana alam, pasukan penjaga perdamaian, dan intelijen. Pengajar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan datangnya pimpinan puncak militer Australia menunjukkan hubungan militer kedua negara kembali normal. Mengutip laporan harian Kompas pada 18 November 2017, menurut Hikmahanto Juwana, melihat kunjungan Panglima ADF di Markas Besar TNI, berarti semua yang dipermasalahkan dahulu sudah diperbaiki Australia. Pada awal tahun 2017, TNI menghentikan kerjasama pelatihan bahasa. Sekian fokus hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sehari warta berita. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan melepas sel Sabang di Tanjung Priok Senin 20 November. Ratusan pemuda dari 9 negara kawasan Asia turut serta dalam Festival Budaya Indonesia 2017 yang diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Mesir. Pekerja migran Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia memilih bahasa Inggris sebagai materi yang paling diminati dalam program pendidikan gratis edukasi untuk bangsa. Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Myeongbo, negara bagian Rakhine, Myanmar, resmi dimulai setelah peletakan batu pertama Minggu 19 November. Manggala Agni, daerah operasi pengendalian Ketapang, Kalimantan Barat, berinovasi mengubah limbah hasil pembukaan lahan berupa kayu atau semak menjadi cuka kayu
yang kemudian dapat dimanfaatkan menjadi energi alternatif pengganti gas minyak bumi yang dicairkan. Pasca ditetapkannya angklung dalam daftar representatif budaya tak benda warisan manusia oleh UNESCO pada 18 November 2010, menjadikan angklung sebagai budaya yang mampu menjadi budaya yang bernilai ekonomi kreatif. Perwakilan sejumlah negara kawasan Pasifik diundang ke Bali untuk belajar dan berbagi pengalaman tentang tata kelola ekowisata dalam program pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Luar Negeri RI dan Sekolah Tinggi Pariwisata Bali. Saudara, demikianlah Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Bersama saya Suprapto, seperti biasa Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voi.co.id, gelombang pendek 9525 kHz, dan aplikasi RR Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan Umbul Cokro di Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami, hanya di RR World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Klaten merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Di kabupaten ini berdiri sebuah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi, yaitu Candi Prambanan. Candi ini hingga kini menjadi salah satu objek wisata unggulan tidak hanya di Klaten, melainkan juga di Jawa Tengah. Selain Candi Prambanan, Klaten juga punya objek wisata menarik lainnya, yaitu Umbul Cokro. Saudara pendengar, dalam bahasa setempat, Umbul berarti pemandian. Jadi objek wisata Umbul Cokro merupakan tempat pemandian yang airnya berasal dari mata air Sungai Busur. Karena terletak di aliran mata air Sungai Busur, air yang terdapat pada kolam Umbul Cokro terbilang jernih dan bersih. Kawasan wisata Tirta ini juga terbilang sejuk karena dikelilingi pepohonan rindang. Umbul Cokro terletak di Desa Cokro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Letaknya tak jauh dari kota Klaten. Lokasi wisata ini kurang lebih 15 km di sebelah barat kota Solo dan dapat ditempuh dengan transportasi darat melalui rute Solo-Kartosuro-Cokro. Saudara pendengar, memasuki Umbul Cokro, pengunjung harus membayar tiket sebesar Rp10.500 per orang. Untuk menuju ke kolam pemandian, pengunjung harus melewati jembatan gantung yang cukup panjang. Di kawasan seluas 15.000 meter ini, ada banyak kolam pemandian. Pengunjung dapat sepuasnya berenang menikmati kesegaran Umbul Cokro. Di sini sudah tersedia berbagai fasilitas seperti kamar ganti dan bilas yang tersedia di setiap sudut lokasi wisata ini. Selain itu juga terdapat warung makan dan minum yang tersebar di lokasi wisata. Saudara pendengar, kini selain kolam pemandian, Umbul Cokro juga dilengkapi fasilitas hiburan air seperti water sliding, playing box, taman air, pancuran, dan kolam bermain. Umbul Cokro juga menyediakan saung atau tempat untuk bersantai dan beristirahat ketika selesai berenang. Bagi pengunjung yang ingin merasakan kesegaran air Umbul Cokro dengan nyaman, hindarilah datang ke lokasi wisata ini pada hari-hari besar dan menjelang bulan puasa. Karena jelang puasa, masyarakat setempat mempunyai tradisi tahunan bernama Padusan. Padusan adalah mandi dengan niat membersihkan atau mencucikan diri sebelum bulan Ramadan. Masyarakat akan berbondong-bondong menuju umbul atau sumber mata air untuk mandi. Mereka mensucikan diri dengan cara mandi keramas. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Umbul Cokro dari Jawa Tengah. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui cerita mengenai penguburan batu yang dilakukan masyarakat Desa Nuabari, Kabupaten Sika, Flores. Desa Nuabari adalah sebuah desa yang memiliki keunikan dalam hal ritual penguburan jenazah. Setiap jenazah orang yang meninggal biasanya dikuburkan dalam sebuah batu. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, arwah orang yang dikuburkan tersebut akan berada dalam ketenangan abadi. Tradisi penguburan jenazah dalam batu tersebut telah berlangsung ratusan tahun hingga sekarang dan menjadi sebuah ritual penguburan jenazah yang memakan waktu, tenaga, dan biaya yang besar. Seorang yang berhak dikuburkan dalam sebuah batu dipersilahkan untuk menunjukkan batu mana yang akan menjadi tempat beristirahat dia dalam keabadiannya. Namun, penunjukan batu yang akan menjadi tempat istirahat kekalnya biasanya dilakukan jauh sebelum orang itu meninggal. Secara tradisi yang dikuburkan hanya orang-orang yang dianggap dituakan. Anak-anak dari turunan keluarga tersebut dapat pula dikuburkan apabila kelak mereka diistimewakan oleh masyarakat setempat atau dari kalangan keluarga yang mampu. Batu kubur tersebut dipahat untuk dilubangkan sebagai tempat menaruh jenazah dengan kedalaman kira-kira 80 cm dan lebarnya sesuai dengan ukuran batu yang digunakan. Proses pemahatan batu ini memakan waktu kira-kira 3 hari memahat non-stop dengan peralatan yang sederhana. sedangkan sebagai penutup batu kubur menggunakan lempeng batu. Lempeng batu tersebut diambil dari tempat-tempat yang cukup jauh sehingga membutuhkan banyak tenaga. Jadi dalam hal pembuatan batu kubur, seluruh warga kampung memang dilibatkan untuk bergotong royong mempersiapkan tempat keabadian seorang warga yang akan meninggal. Penduduk setempat membuat kuburan dari batu jauh hari sebelum seseorang meninggal. Ketika masih hidup, kubur sudah disiapkan terlebih dahulu. Persiapan kubur ini adalah tradisi yang masih bertahan hingga sekarang. Batu yang diambil dari kali dipikul dengan berjalan kaki sepanjang 3-4 km. Pengerjaan batu dilakukan di suatu lokasi yang jauh dari desa. Setelah selesai dikerjakan, akan dibawa ke desa dengan upacara adat. Setiba di rumah, batu itu dimasukkan sebatang pisang. Hal ini dilakukan karena ada larangan agar tak boleh membiarkan kubur batu itu dalam keadaan kosong hingga pemilik kubur meninggal dunia. Jika kubur ditinggalkan kosong, maka manusia yang berumur muda akan menjadi korban. Seseorang yang paling muda dari anggota dalam satu pohon keluarga akan mati mendadak karena kubur tak terisi dengan batang pisang. Seorang anggota dari keluarga meninggal, maka jenazah dimasukkan dalam kubur batu dengan posisi sebagaimana layaknya janin bayi saat masih dalam kandungan ibunya. Bagi keluarga yang belum mampu melaksanakan upacara adat, maka jenazah dikebumikan dalam rumah. Keluarga menggali tanah dalam rumah untuk menguburkan mayat. Kalau keluarga berduka sudah menyiapkan segala keperluan adat kematian, maka kubur digali untuk mengambil tulang-tulang dan selanjutnya dimasukkan ke dalam peti yang terbuat dari batu itu. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai tradisi penguburan batu di Desa Nuabari, Kabupaten Sika, Flores. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar Radio Service Voice of Indonesia kembali dalam pelangi nada. Edisi kali ini akan menghadirkan seorang lelaki berbakat Indonesia yang namanya adalah Toto Salmon. Dan sebagai pembuka pendengar, berikut kami sajikan lagu berjudul Bandar Jakarta. Saudara, lagu Bandar Jakarta adalah sebuah lagu keroncong asli yang diciptakan oleh Ismail Marzuki dan Iskandar. Sebuah lagu keroncong berirama mendayu yang bercerita tentang keindahan kota Jakarta tempo dulu, khususnya di pesisir pantai. Kepulauan Seribu sendiri pun merupakan salah satu yang menambah keindahan Teluk Jakarta. Itulah sedikit di antara pesan yang ada dalam lagu ini. Lagu ini pun dibawakan dengan sangat apik oleh Toto Salmon, seorang penyanyi keroncong berbakat Indonesia. Di era 60-an, Toto yang telah lulus sekolah teknik mulai membawakan lagu seriosa yang dipelajarinya dari gurunya W.S. Nardi. Selain itu, dia juga bergabung dengan sebuah kelompok penari remaja, Teenager Dance Club. Kurangnya minat pemuda menyanyikan lagu keroncong pun mendorong Toto Salmon untuk memilih musik keroncong. Baiklah saudara, selanjutnya kami akan hadirkan satu lagu berjudul Ariati.
Thank you.
Saudara, lagu Ariati adalah sebuah lagu lawas yang diciptakan oleh seorang komposer lagu ternama Indonesia, Ismail Marzuki. Meskipun demikian, lagu yang bercerita tentang kekaguman seorang pria pada wanita pujaannya ini seakan tak lekang oleh waktu. Seperti kutipan syairnya, Ariati, dikau mawar asuhan terbulan, Ariati, dikau gemilang seni pujaan, dosakah hamba mimpi berkasih dengan Tuan. Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam, dosakah hamba memuja dikau dalam mimpi, hanya dalam mimpi. Saudara, Toto Salmon mengasah kemampuannya di bidang musik dengan mengikuti berbagai festival. Mulai tahun 1975 hingga 82, Toto bertahan sebagai juara pertama bintang radio dan televisi nasional dengan genre musik keroncong. Sejumlah penghargaan pun diraihnya, antara lain penghargaan album keroncong tradisional terbaik pada tahun 98. Pada tahun 2002, Toto pun meraih penghargaan penyanyi keroncong sepanjang masa dari Wali Kota Jakarta Barat. Baiklah saudara, kita akhiri perjumpaan kali ini dengan dua lagi lagu keroncong oleh Toto Salmon. Yang pertama, Keroncong Moritzko, dan satu lagi judulnya adalah Jembatan Merah. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.